Hyvää iltaa ja terveisiä Pariisin 2000-vuotisjuhlilta. Tämä juhla oli, niin kuin ehkä joku muistaakin, heinäkuun 8. päivänä, ja päättäessäni silloin lähetyksen Pariisista jäin seisomaan kuululle invalidiaukiolle, missä juhlallinen sotilassoittokuntien paraati juuri oli päättynyt. Mutta juhlallisuudet eivät suinkaan loppuneet siihen. Samana iltana kokoontui 500 000 parisilaista samoille paikoille seuraamaan ilotulitusta, joka rakettiensa runsauteen nähden varmaan etsii vertaansa. Kesäinenkin yötaivas on Pariisissa sametin sininen, ja kilvan tähtien kanssa loistivat sähisevät valoammukset pimennetyn kaupungin yllä. Mutta sittenkin vaikuttavampi näky kuin raketit olivat vieraalle ne katsojamäärät, jotka tuona iltana liikehtivät Pariisin keskustan kaduilla. Katujen lisäksi lyhtypylväät, sillankaiteet, puiden oksat, autojen katot, kaikki vähänkin korkeammat paikat olivat katsojien miehittämät. Ja oli helppo huomata, että pariisilaisilla on hyvää rutiinia ja tottumusta pitää puolensa väen tungoksissa. Niinpä muuan perheenpää, joka varmaan piti hyvää huolta lähimmäisistään, oli joukkoineen varustautunut siivoustikkailla, jotka hän tukevasti asetti paikalleen sille kohtaa, jossa hän perheeneen oli Aleksanterin sillalla. Ja niin heillä kullakin oli vuorollaan tilaisuus kivuta mittansa muita ylemmäksi, nähdäkseen tarkasti rakettien lennon korkeuksia kohti. Tämä ilotulitus päättyi puolen yön aikoihin, ja hyvät pariisilaiset alkoivat hiljalleen hajaantua yöteloilleen. On näet muistettava, että Pariisissa sittenkin on enemmän niitä, jotka menevät tähän aikaan nukkumaan, kuin niitä, jotka huvittelukeskuksissa tuohon aikaan oikeastaan vasta aloittavat päivätyönsä. Mutta ei vain huvitteleva Pariisi valvo öiseen aikaan. Miljoona kaupungin sydän sykkii voimakkaana sydän yölläkin.
Hello, hello, mitä? Vesti, vesti, vesti!
Allez, ma petite Amélie, tenez, tenez. Allez, voilà, un kilo. Bon, c'est bien,
tenez. Voilà.
Ah non, madame, je ne peux pas donner toutes ces grosses comme ça. Non, non, c'est la main tendue. Oh, j'ai tout à voir. Allez, prenez.
Voyez mes belles carottes. Regardez mes belles carottes. 45 francs kilo. Mes pommes de terre, mes roses. Voyez mes belles carottes.
C'est la propriété. Adieu, bien, c'est la vache. Vache.
Ostakaa, ostakaa perunoita, porkkanoita, papuja, väistäkää, väistäkää. Kas siinä huudot, jotka kiirivät korvaamme halki öisen hiljaisuuden, kun lähestymme Pariisin kauppahalleja puolen yön jälkeen. Nämä hallit sijaitsevat aivan keskellä kaupunkia, lähellä Seinän rantaa, Siteen saarta, ja ne ovat mitoiltaan jättiläismäiset. Eivätkä sittenkään kaikki mahdu niihin sisälle. Pitkälti eri tahoille ovat kaikki sivukadut täynnään kuorma-autoja ja hevosvankkureita odottamassa purkamisvuoroaan. Ja ne ovat vuorostaan täynnä vihanneksia, perunoita, hedelmiä, lihaa, kalaa, riistaa, kukkia, kaikkea, mikä kuuluu hyvään hallikauppaan ja torikauppaan. Ja ne myyjät, jotka eivät ole mahtuneet halliin, ovat pinonneet tavaransa ja laatikkonsa katuvierille, missä he huudellen houkuttelevat ostajia luokseen. Tässä yöllisten aaveiden kaupanteossa on kysymys tukkukaupasta. Toisin sanoen, vähittäiskauppiaat eri puolilta Pariisia saapuvat tänne suorittamaan ostoksensa tulevaa päivää varten. Hajaantuakseen sitten kukin omalle taholleen oman myyntipöytänsä taakse, kuka hienoston boulevardeille, Seinän oikealle rannalle, kuka taas syrjäkadun porttikäytävään, mihin hän on sijoittanut vaatimattomasti kukeille tilapäisen tiskinsä. Joskus sanotaan, että toisen kuolema on toisen leipä. Mutta elämää Pariisin halleilla katsoessaan voi hyvin sanoa, että toisen leipä on kolmannenkin leipä. Lähikadut hallien ympärillä näet vilisevät kahviloita ja pikkukapakoita, jotka päiväsaikaan tuskin viitsivät raottaa silmäluomiaan, mutta jotka näin öiseen aikaan heräävät täyteen loistoonsa. Bistrolla, baarin isännällä, tiskin takana on yhtäjaksoinen kiire, sillä sekä kaupan tekijät, sekä ostajat että myyjät, käyvät tuon tuostakin täällä kostuttamassa kurkkuaan, lämpimällä viinillä useimmiten tai sitten kahvikupposella. Klassilliseksi on tullut sipulisoppa, ruokalaji, jota täällä tyrkytetään kaikille turisteille, ja siitä tehdään kunnia-asia jokaiselle Pariisin kävijälle. Mutta maassa maan tavalla, ja kaikki Pariisin kävijät joutuvat vuorollaan tinkimään vastenmielisyydestään sipulia ja sen lemua kohtaan, muuallakin kuin näissä hallien viehättävissä yökahviloissa, joissa musiikista huolehtii kirkuvavärinen sähkögramofoni. Ja tästä alkaa sitten Pariisin arkinen aamu. Samaan aikaan, kun viimeiset kiireiset askelet ja laatikon kolinat taukaavat halleilla, levittävät ensimmäiset katukauppiat myyntitelttojensa katoksia Pariisin boulevardeille ja kujille. Leipurien lähetit jouduttavat vielä höyräävät voisarvet baareihin, sillä Pariisissa ei tulisi kuulonkaan, että joku joisi aamukahvinsa eilisen ranskaleivän kanssa. Seikka, josta meilläkin voisi olla oppimista, varsinkin tulevaa kisavuotta ajatellen. Mutta liikkeellä on vielä eräs ammattikunta, joka erottamattomasti kuuluu Pariisin valvovaan aamuyöhön. Pariisin talojen rikkakaivot eivät samalla tavalla kuin meillä ole pihoilla, vaan ne siirretään yön aikana tai oikeastaan illalla katu vierelle, josta sitten puhtaanapitolaitoksen miehet ne nopeasti voivat tyhjentää. Mutta heitä ennen suorittavat näissä törkykasoissa tarkastuksensa lumpun keräjät ja pullokauppiaat, uskomattoman siivottoman asuiset miehet ja naiset, jotka niin kuin paha uni saapuvat äkkiä kulman takaa ja kätevästi ilmeistä ammattitaitoa osoittaen paljain käsin suorittavat nopean tarkastuksensa kussakin rikkapöntössä ja kasassa. Tottuneen sormin ja silmäyksin arvioidaan löydöt, hylätään tai hyväksytään, pussi heilahtaa jälleen olalle ja näky on hävinnyt yhtä nopeasti kuin tullutkin. Ajan kuvaavat myös naiset, jotka paperipussi kädessään sekä lusikka toisessa kulkevat tuhkakasalta toiselle. He etsivät jotakin, mitä vielä voisi polttaa kaminassa. Kun kysyy hyvinvoivalta pariisilaiselta näiden varjoihmisten olemassaoloa ja miksi heitä on, eikö yhteiskunta voisi huolehtia heistä, saa tällaisen vastauksen, he eivät itse halua. Ja sitä paitsi, oletteko te varma, kummat meistä ovat onnellisempia, me vai he? Suurkaupungin filosofia lyö joskus korvalle meitä, pikkumaalaisia. Mutta palatkaamme heräävään Pariisiin. Torikauppaa ei ole Pariisissa samaan tapaan kuin meillä, vaan eräät boulevardit ja muut kadut on vallattu vastaavanlaiselle kaupanteolle avotaivaan alla. Niiden varsilla ovat myyntikojut kylki kyljessä ja kaupanteko tapahtuu ranskalaisittain vilkkaasti ja äänekkäästi. Samaan aikaan avaa myös varsinainen kauppias myymälänsä ovet ja ikkunat, jotka yöksi ovat olleet suljetut rullakaihtimien kaltaisilla laskuluukuilla, ja niin kauan kuin sääsuhteet suinkin sallivat, mahdollisimman suuri osa kaupanteosta siirretään täälläkin kadun puolelle. Toisin sanoen, tavarat asetetaan näytteille, oven pieleen ja ikkunan eteen. Siihen mahtuvat yhtä hyvin liha kuin kalakin. Mitäpä, jos nyt poikkeaisimme tällaiseen myymälään, valitsemme hieman syrjäisen torikadun, jotta kohteemme edustaisi keskitasoa.
Niin, tänne me olemme nyt tunkeutuneet tähän lihakauppaan. Tätä kai suomalaisista pitäisi lähinnä sanoa, vaikka täällä puolet huoneesta täyttävät säilykkeet. Tämä on tosiaankin aika lailla ahdas ja me hädin tuskin mahdumme tänne lihojen ja makkaroittina näiden säilykepurkkien sekaan. Mutta siitä huolimatta muutama kysymys tälle meidän hyvälle kauppiallemme, joka tässä samanaikaisesti palvelee asiakkaitaan ja kaikki mokomit jo tehköönkin sen. Minä olisin pyytänyt kysymään ensinnäkin, mitkä ovat täällä nämä tavallisimmat hinnat, siis liha, voi ja juusto ja maito. Tässä nyt ei myydä maitoa tietystikään, mutta ehkä me saisimme sen tässä samalla tietää. Hetkinen vaan, nyt hän juoksi hakemaan tuolta kadulta tavaraa.
Par monsieur, combien coûte la viande ici?
Bah, ça dépend laquelle, monsieur.
Alors, mettons le bœuf, par exemple.
Ah, le bœuf, je connais pas, j'ai que du porc à la maison.
Ah, le porc, alors combien coûte le porc?
Le porc, ça dépend, il y a plusieurs qualités.
Et alors, la meilleure qualité?
Ah, il faut qu'on puisse pas dans les 500 francs par là.
Paras, si on liha maksaa noin 500 frangia kilo. Hän ei myy tässä kaupassa mitään muuta kuin sianlihaa ja näitä kaikenlaisia makkaravalmisteita ja sen sellaisia. Siis paras sianliha maksaa 500 frangia kilo.
Onko sianliha täällä siis halpaa muuhun lihaan verrattuna?
Est-ce que le porc est bon marché? Si on compare à l'autre viande. Qu'en pensez-vous, madame?
Il me semble que c'est moins cher, oui.
Pienen neuvottelun jälkeen täällä tullaan siihen tulokseen, että sianliha on halvempaa kuin naudanliha.
Mutta joka tapauksessa, jos se kiipee vielä siis sianlihasta ylöspäin muun lihan hinta, niin se on aika lailla korkeeta.
Se on korkeeta. Olen itse nähnyt 700-800 frangia kilolta maksavaa lihaa.
No entäs sitten voi ja juusto?
Voin hinta vaihtelee aika lailla noin 600 frangin nurkilla kilo. Ja siitä ylöspäin.
Entäs tavallinen juusto?
Juustoja on tavattoman monenlaisia Ranskassa. Semmoinen juusto, jota Suomessa tavallisesti syödään niin sanotusti Sveitsin juusto tai Hollannin juusto, niin on ehkä siinä 400-500 frangin nurkilla kilo.
Entä maito?
Maito on tavallinen maito 38 frangia litra ja tuollainen erikoismaito, jota myydään valmiissa pulloissa, 43 frangia. Yleensä maitotuotteet minun luulakseni ovat vertain kalliita Ranskassa.
Ja harvinaisia, siis vähän käytettyjä.
Ehkä.
Niin, ja näitä hintoja ajatellessamme meidän täytyy jälleen muistaa, että Ranskan frangi on siis 66 Suomen penniä viralliselta kurssiltaan, mutta tässäkin tapauksessa ostoarvoltaan lienee yhtä kuin markka.
Kyllä, kyllä niin.
Niin. No sitten voisinko me kysyä vielä joltakin meidän asiakkaaltamme täällä, pitääkö hän näitä hintoja kalliina, siis elintarvikkeiden hintoja?
Kaupan se mun mennään, eskö da pevu le prix son o, son elvi?
Pour nos salaires, oui.
Hän vastaa, että palkkoihin verrattuna hinnat ovat kovin korkea.
Ja siis syöminen tulee kalliiksi?
Il coûte de manger.
Ah, si.
Kyllä, sitä mielähän on.
Täällä muuten näyttävät nämä kauppojen aukioloajat olevan aika lailla toisenlaiset kuin meillä, jopa siis päiviäkin myöten. Viikon päiviä.
Se on aivan totta. Mitä näihin ruokatavarapuoleen tulee, niin outoa on se, että sunnuntai-aamuisin kaikki kaupat ovat auki, mutta maanantaisin melkein koko päivän kaupat ovat kiinni. Ja päivittäisiin aukioloaikoihin, niin kaupat avataan siinä 9 nurkilla, ovat auki yhteen asti. Sen jälkeen ne suljetaan aamiaista varten.
Ja siis myöskin kauppiaat pitävät aamiaista varten.
Kauppiaat myöskin syövät niin erittäin hyvin, niin kuin parisilaiset yleensä. Kaupat avataan uudestaan vasta noin kello 4 ja pidetään sitten auki noin 7-8 asti illalla.
Ja siis ei nyt nimenomaan ehkä ruokatavarakauppoja, mutta monia muita kauppoja täällä näkee jopa puolen aikaankin vielä auki.
Tämä pitää paikkansa. Ja myöskin eräitä ruokatavarakauppoja näkee avoinna vielä 90 aikaan illallakin.
Vanhoille Pariisin kävijöille en malta olla kertomatta, että tämä välähdys on Rue Mouffetardilta, tuolta viehättävältä markkinakadulta seinän vasemmalla rannalla, missä ihanat kyljykset rinnan rajasuutarin kenkien kanssa odottavat ostajaa hyvässä sovussa. Tämä Rue Mouffetard, se on vanhaa Pariisia, kapeitten kujien sekä vanhuuttaan halkeileitten talojen Pariisia. Siellä rakennukset ovat kallellaan ja pullistelevat hädin tuskin koossa pysyen. Täällä ei ole ensinkään harvinainen näkytalo, joka on paaluin tuettu ulkoapäin, jopa ikkuna-aukot on täytynyt tukea parruilla, mutta ilmeisestä romahtamisen vaarasta huolimatta tässäkin talossa asutaan. Mutta tämä on myös ihmisten osalta vanhaa Pariisia. Sanotaan, että juuri näiden kapeitten kujasten vähäosaiset asukkaat ovat aidoimpia pariisilaisia. Heillä ei ehkä ole tietoa huomispäivän leivästä aina tässä miljoona myllyssä, mutta olemisestaan he eivät luopuisi mistään hinnasta, olipa se kuinka kurjaa tahansa. Minkälaisia ihmisiä täällä sitten asuu? Ennen kaikkea tietysti hyviä ranskalaisia, mutta heidän joukkoonsa on sukeltautunut valtava sekoitus eri kansallisuuksia, eri rotuja, jopa eri ihonverejäkin. Varsinkin muhammettilaisia on paljon täällä, sillä heidän upea moskeijansa sijaitsee tässä aivan lähellä, mutta on myös venäläisiä, puolalaisia, italialaisia, on vaikka mitä, ja salaisuudeksi sivulliselle jää, millä tosiaankin nämä kaikki hankkivat elatuksensa. Tässä Pariisin aamua seuratessamme olemme itse asiassa eksyneet aika lailla syrjään turistien tavanomaisilta poluilta. Eipä silti, vuosisataiset museot ja kirkot pysyvät kyllä paikoillaan, mutta elämä lipuu eteenpäin eikä mennyttä hetkeä saa milloinkaan takaisin. Tämä on tunne, joka Pariisissa erityisen voimakkaasti valtaa mielen. Elämän syke ulottuu täällä kadulle ja katukuvaan asti, ja ihmisten virta, joka yhä uusin kasvoin niin kuin katkeamaton panoraama, lipuu silmien ohi, houkuttelee mukaansa omille teilleen. Metro, Pariisin maanalainen juna, jolla nyt palaamme takaisin Pariisin keskustaan. Raitiovaunut eivät enää mahdu Pariisin katuliikenteeseen, ja ylivoimaisesti suurin osa henkilökuljetuksessa tapahtuu nykyään maanalaisin junin, joiden liikenneverkko tasaisesti peittää koko kaupungin. Tuhannet ja jälleen tuhannet pariisilaiset aloittavat päivänsä painumalla metron suunaukosta maan uumeniin, ja joka kerran on tämän tehnyt, tuskin milloinkaan unohtaa tuota hieman lämmintä, ummehtunutta ja hiostunutta lemua, mikä lähtemättömästi tarttuu nenään, vaatteisiin, jopa kämmen pohjiinkin. Metron asemahallit ovat puhtaita, junien vaunut ovat puhtaat, mutta kaikkeen, jokaiseen istuimeen, jokaiseen tukitankoon on 50 vuoden liikennöimisen aikana lähtemättömästi tarttunut tuulettamaton ihmisen ja junan tuoksu. Ja niin kuin aavejunat, nämä sähköjunat tulevat tunneleistaan asemille, joille ei päivä paista. Automaattiportit avautuvat ja sulkeutuvat, metalliset puomit läiskähtelevät, kiiruhtavia askeleita ja jälleen juna syöksyy tunnelin ammottavaan kitaan. Metrolla ajamme suoraan kaupungin sydämeen, Siteen saarelle, jonka kamaralle Pariisi aikoinaan 2000 vuotta sitten on syntynyt. Tämä saari sijaitsee keskellä seinää, joka virtaa läpi kaupungin, ja tältä saarelta länteen katsottuna, siis virran kulkusuuntaan, erotetaan seinän oikea ja vasen ranta, joille kummallekin kaupunki on kasvanut omanlaisenaan. Vasemmalla rannalla on kuulu historiallinen latinalaiskortteli, symbolisoiden koko vasemman Pariisin henkevää ja älykästä olemusta. Oikealla rannalla ovat taas löytäneet tyyssiänsä pörssi ja valtakunnan pankki, ja niiden lähettyvillä tiukasti pysyttelevät kauppa- ja liikemaailman muut laitokset. Ja sillalta katsoenkin on helppo nähdä, kummalle rannalle maallinen hyvinvointi ja muhkeus ovat hakeutuneet. Tämän sillan nimi on muuten Pont Neuf, uusi silta, ja se kantaa tätä nimeä uljaasti siitä huolimatta, että se tosiasiassa on vanhin seinen yli nykyään johtavista silloista. Mutta tällä sillalta näkyy muutakin. Jälleen sellaista aitoa pariisilaista, joka pakostakin tempaa uteliaan katukulkijan tuoreeltaan luokseen. Nämä ovat nuo kirjakauppiat seinän rannalla, buginistit, niin kuin heidän nimensä pariisilaisittain kuuluu. He ovat enemmän tai vähemmän nuhruisesti pukeutuneita hekin. Pariisissa tapaa paljon nuhruisesti pukeutuneita ihmisiä, varsinkin miehiä. Ja tuossa he harjoittavat kirjakauppaansa taivas alla. Varasto ei ole suuren suuri, sillä se kunkin osalta mahtuu hyvin pariin vihreäksi maalattuun laatikkoon, jotka roikkuvat joen kivisessä rantakaiteessa lehmusten ja kastanioiden alla, aivan kuin kukkalaatikot meidän parvekkeillamme ja ikkunalaudoillamme. Ja näitä laatikoita on sitten vieri vieressä peräkkäin aina parin kilometrin verran tuonne joen rantaa länteen päin. Käydäänpä kysymässä, mitenköhän kauppa mahtaa käydä.
Kuinka kauan nämä meidän haastateltavamme ovat harjoittaneet tätä bukinistin ammattia?
Combien que vous avez travaillé comme bukinist ici?
Combien d'années? Ça fait 10 ans.
10 vuotta vasta naisellinen haastateltavamme. Et vous, monsieur?
Meillä on 22 ans.
22 vuotta.
No tuota, oliko hänellä alun perin tai näillä kummallakin ollut joku toinen ammatti ja he ovat sitten vaihtaneet?
Est-ce que vous avez eu auparavant une autre profession?
La librairie. J'étais libraire déjà.
Tämä rouva on ollut aikaisemmin kirjakauppias, siis muualla kuin siellä. Kaikkia 30 vuotta kirjakauppa-alalla.
No mikä sai hänet muuttamaan tänne seinän rannalle?
Pourquoi êtes-vous venu ici au bord de la Seine?
Parce que c'est le plus joli coin de Paris. C'est le centre du monde.
Koska tämä on Pariisin kaunein kolkka ja maailman sydän.
Niin, no entä sitten tämä meidän miehinen bukinistimme? Onko hänellä aikaisemmin ollut joku toinen ammatti?
Et vous, monsieur, est-ce que vous avez également un métier, un autre métier avant?
J'étais en librairie aussi. J'étais également en librairie.
Hän on myöskin ollut kirjakauppias jo aikaisemmin.
No mikä hänet on tuonut tänne?
Et vous, pourquoi êtes-vous venu ici?
J'étais malade, j'ai dû travailler en plein air.
Hän oli sairaaloinen ja hänen täytyi työskennellä paljaan taivaan alla.
No kannattaako nyt siis tavallisesta kirjakaupasta tosiaankin siirtyä harjoittamaan tätä ammattia tänne seinän rannalle? Tämä tuntuu vähän sellaista tilapäiseltä ja kuinka mä sanoisin boheemimaiselta tämä ammatinpito täällä.
Est-ce que cela peine de venir d'une librairie régulière ici au bord de la Seine?
Je ne comprends pas très bien.
Pécuniairement, n'est-ce pas? Est-ce que ça vaut
la peine? Ah oui, bien sûr.
Kyllähän sitä myös hyvin kannattaa, että muuten he eivät täällä olisikaan.
No entä tämä meidän 30-vuotinen ammattilaisemme?
Et vous, est-ce que vous pensez également que ça vaut la peine de...
Il est nécessaire pour connaître le métier, oui.
Kyllä, on hyvin...
No, hän ei päällä kestiä,
kun... On vain hyvin tarpeellista, että tuntee tämän ammatin.
No, minkälaisia kirjoja kysytään enintään?
Quelle genre de littérature est-ce qu'on demande de plus?
Mon Dieu, comment dirais-je? La littérature en général, enfin de tout, de tout.
Yleiskirjallisuutta ja myöskin tietoteoksia.
Mitä hän tarkoittaa tällä yleiskirjallisuudella, kaunokirjallisuuttako vai?
C'est vous parlez avant tout des belles lettres, n'est-ce pas?
Aussi, oui. Un peu de tout, les romans, la documentation, philosophie, enfin un peu de tout, je peux dire. Ça dépend de la spécialité du bouquiniste.
Jokaisella bukinistella on myöskin oma erikoisalansa ja juuri siihen siitä riippuu hiukan se mitä häneltä kysytään.
Mikä on hänen erikoisalansa? Quelle
est votre spécialité, madame? L'ancien,
les cartes anciennes, les livres anciens.
Hän myy vanhoja kirjoja, vanhoja karttoja, piirroksia ynnä muita yleensä siis tuollaista vanhaa.
No myydäänkö täällä yleensä uusia kirjoja ensinkään?
Est-ce qu'on vend aussi des livres neufs?
Ah non, pas des livres neufs, non. Non,
n'est-ce pas? Rien que de l'occasion.
Ei ole muita kuin, ei ole uusia kirjoja, vaan kaikki ovat siis, niin kuin raskaksi sanotaan, livres d'occasion, siis tuollaisia, tai kerran olet jonkun omistajan hallussa, eikä.
Niin. No mistä he yleensä saavat nämä kirjansa? Mistä he hankkivat ne?
D'où est-ce que vient ces livres? Comment est-ce que vous les avez?
À la salle des ventes. Et puis on vend des bibliothèques de châteaux, de tout, dans les... on vend de province aussi.
Huutokauppakamarilta suureksi osaksi sekä myöskin kun vanhojen linnojen kirjastoja myydään myöskin maaseudulta, tulee tänne hyvin paljon.
No sattuuko, että he löytävät joskus jonkinlaisia kallisarvoisia teoksia tai heidän käsiinsä osuu?
Est-ce que de véritable trésor arrive à vos mains parfois?
Rarement.
Hyvin harvoin.
Onko muuten tämä bukinistin ammatti täällä, onko se katoavaa laatua vai olettaako hän, että Pariisi vaikka ajan virrat menevät eteenpäin, tulee aina säilyttämään nämä kirjakauppiaat täällä seinän rannalla?
Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce métier de métier qui disparaît peu à peu ou est-ce que les bouquinistes garderont toujours leur...
Oh oui, je crois, c'est le charme de Paris.
Kyllä varmastikin tulevat säilymään täällä, sillä se liittyy Pariisin tenhoon, Pariisin lumousvoimaan osaltaan.
Nämä bukinistit ovat todellakin eräitä niistä elämän taiteilijoista, joita Pariisi on tulvillaan ja joita ilman se ei olisi oikea ja aito Pariisi. Suurin virhe, minkä täällä voi tehdä, on se, että takertuu ihmisen ulkoasuun siihen, miltä joku näyttää. Näiden tuhruisten ja vanhanaikaisittain pukeutuneiden kirjakauppiaiden silmissä on ymmärtämyksen kultainen välke, eikä kukaan heistä suostuisi vapaaehtoisesti enää vaihtamaan ammattiaan. Tällä tavoin Pariisin katuelämä, sen yllättävät ja oikukkaat piirteet yhä uudelleen tempaavat ihmisen mukaansa. Tänä raikkaana ja aurinkoisena aamuhetkenä Pariisi on hipaissut meitä hyväilevällä kädellä, ja melkein kuin kotiutuneina lähdemme jatkamaan risteilyämme. Kun Pont-Neufillä käännämme selkämme seinälle ja sen bukinisteille, ovat edessämme Siteen saaren historialliset palatsit ja ennen kaikkea Notre Dame, ehkäpä kuuluisin pyhälle neitsöille omistetuista kirkoista. Notre Damen kirkkoa alettiin rakentaa vuonna 1163 ja se valmistui lähes 100 vuotta myöhemmin, 1250. Sen pään sisäänkäytävä kirkon länsipäädyssä muodostuu kolmesta suippokaarisesta portaalista, kirkkohan on koottilaista tyyliä, joiden syvennykset ovat moninkertaisesti koristellut kuvapatsain ja pienoisveistoksin. Näiden yläpuolella ovat sitten rivissä Juudaan ja Israelin kuninkaiden kuvapatsaat, sekä näiden yläpuolella, keskimmäisen oven kohdalla, mahtava, lähes 10 metrin läpimittainen ruusuikkuna lasimaalauksin. Länsipäädyssä kohoaa myös kaksi tylppähuippuista tornia, joiden korkeus on 69 metriä. Tunnelmallinen hämärä kietoo tulijan kirkon sisällä, niin että aluksi on vaikea nähdä eteensä. Kirkon lukemattomat lasimaalaukset luovat tämän värillisen valohämyn, ja vasta tottuneena silmä tavoittaa kaikki yksityiskohdat, joista erikoisen vetoava on Pariisin neitsyt. Sivukappeleita on kirkossa 29 ja aarrekammiossa kilpailevat puu, kulta, hopea ja norsunluu kirkollisten kalleuksien joukossa. Sivuovesta kirkon ulkopuolella pääsee kiipeämään torneihin. Ylösjohtavat kierreportaat ovat niin kapeat, että hartiat hipovat kumpaakin seinää. Hämäriä portaita ylöskivutessa tulee mieleen Notre Damen kellonsoittajan väkevä tarina, kunnes sitten äkkiä ollaan perillä ja silmien edessä avartuu kiehtova näkymä yli koko läntisen Pariisin. Sein monine siltoineen, Pariisin lukemattomat tornit ja kirkkojen vihreät kuparikatot, kihisevä ja kohiseva Pariisi, hyvä ja paha Pariisi. Näky on mykistävä ja vasta täällä seisten ymmärtää tornin kuvetta koristavien pirujen ilmeen. Niillä on ensirivin paikka todellisessa maailmanteatterissa. Voisipa ihminenkin noin sivullisena nähdä tämän turhuuden markkinan. Mutta tuo näky tuo mieleen muutakin. Siellä ovat Louvre, invalidikirkko, Eiffeltorni, riemukaari ja niin edelleen. Kaikissa pitää vielä käydä, kaikki pitää nähdä, mutta se on jo toinen tarina ja siihen palaamme ensi kerralla.